Құдайдан айналайын тірі қылған, салсаң бәнден құтылмас құрығыңнан. Құдайым несібемдай көпке шашып, сөздім даварызғым үшін шырын қылған. Кеткен жоқ ескі сөздім естен шығып, дауысым төмендеп жүріп бұрынғыдан. Ой, баяғы өтіп кетті ау шіркін заман, сөзім бір дауысым жоғы былқылдаған. Едәуір алпыс жасың ауыр екен, оңай еді елу менен қырқың маған. Таусымдай құмар болсаң, ей, естірейін секілді ау шарықта аяқ сырқылдаған. Ей, сияқты болды дауысым жарықта аяқ, айтушы ем жас күнім деу шалық баяқ. Өткізіп 30-40-50-ді алысып келіп, көрсетіп 70-ді де қол қойды таяп. Барады өтіп кетіп бастан дәурен, жел сөзін еғылам қалықтан аяп. Кәрілі құйқыл жұтып дауыс салды, көзгеден әкірлатып ауыз салды. Ей, аузымнан тіс белімнен күшімді алып, барады бірте-бірте тауыс қалы. Айнытып бұрынғыдан ақылды алды, қайткенменен кәрілігі жақын қалды. Өткізіп уақытшындай сәніменен, демеймін жігіттікте уақым қалды. Құдайға зікір тәспі ойламадым, нәпсіні қартайған шау байламадым. Ей, осыны 17-мде кәсім қылып, алдында не жақсының сайрағамын. Қай жерде жақсылармен жолдас болып, қазы мен қарта болды ау шайнағаным. Түңліксіз қараңғы үйге күретінде, ей, күтініп күні бұрын ойламадым. Қалмайды қараңғы үйге кірмей бәнде, инедей тесігі жоқ айналаның. Танышпан ақылы көп кемеңгерлер, осының табар мекен айналарын. Ей, осын шама дос көрсем де, ей, кәні кеймаған тиген пайдалары. Ей, кірерміз қараңғы үйге, есігі жоқ, иненің жасауында итесігі жоқ. Мен саған пәлен күнай барам деген, ажалдың уәделай кесігі жоқ. Кесімсіз келсе бір күн ажалымыз, қайтармыз біткендей боп базарымыз. Құраушы байбат бенен көз сұраса, ай, жауапқа кеп тұрғайда ұма жалымыз. Қылғайда мұсылманға сонысын кез, бергісте сұраушыға жауапты тез. Құдай бір пайғамбар ақ десе кегер, онан соң сұралмайда ұ көп артық сөз. Жылғы 61-ге жасым келген, кәрілік жігіттіктен басым келген. Бір күні демін бітіп өле кетсе, мартымдау сөзіме дау қалсын деген. Мырзабек әкем байжан өзім атым, көтенші затым қоңырат арғы затым. Ішінде көтеншінің жаман баймын, жайымды білдіргелі ау жазған атым. Бұладан біз ғарыптау жоқтаңыздар, осыны айтып көрген азаматым, әйдей.